Přeji vám krásné dobré dopoledne. Stejně jako mému hostovi je to Petr Vakoč, profesionální cyklista ze stáje Deke Uning Quick Step. Doufám, že jsem to řekla dobře. Vítám vás. Dobrý den.
Dobrý den.
Mám radost, že tady se mnou ve studiu sedí takový malý zázrak v lednu 2018, pokud naši posluchači ještě nezaznamenali. Vás v Jihoafrické republice smetl náklaďák, 6 zlomených obratlů, 3 operace, kovová konstrukce jednoho bederního obratle. To všechno se stalo. Mimochodem ta kovová konstrukce, to tam ještě máte?
Tam pořád mám, ta mi tam zůstane navždycky. Máme ještě pár šroubů o něco vejš v hrudní páteři, tak ty půjdou ven někdy na podzim, až skončí sezóna, ale to, ten bederní obratel, ten už zůstane navždycky kovovej.
A on tam nějak zaroste do toho komplexu, prostě tam bude bydlet?
Jo, jo, je tam vlastně taková klícka, to mi udělali tady doktoři v Motole, kterým teda moc děkuju za to, že mě dali zpátky do stavu schopného, abych závodil, abych vlastně mohl naplno zase využívat svoje tělo a takže díky nim zase můžu závodit a odvedli fakt skvělou práci a cítím se skoro jako předtím. Jsem samozřejmě trochu méně pohyblivý, ale nemám teď žádný omezení a i na závodech prakticky nic necítím.
Dokázal jste odbourat i ten pocit, že jedete na silnici a máte, slyšíte za sebou zvuk hučícího náklaďáku?
Pořád to je dost nepříjemný. Zrovna včera jsem trénoval
tady v Praze?
Tady v Praze, vlastně Poštěchovický, to je jediná silnice.
Vy jste dost odvážný, poslyšte. No, já tam jezdím taky a dost se tam bojím.
Já tam vždycky jedu jednou za rok a pak si říkám, že už tam v životě nepojedu, tak včera právě jsem to vyzkoušel a zase tam hned tak nepojedu, protože tam vlastně nejenom, že ty auta mě předjíždějí vždycky hrozně blízko, tak i ty auta v protisměru se předjíždějí navzájem a míjejí mě, já nevím, stovkou, možná občas i 130-150 km za hodinu, protože tam jedou jak šílenci a minou mě třeba půl metru ode mě, tak to je hrozně nepříjemný pocit. A takže týhle z té silnici se fakt vyhejbám, ale jinak už jakoby strach nemám a samozřejmě pořád si vybírám nějaký silnice, které jsou méně frekventované a snažím se ten risk minimalizovat, ale myslím si, že jsem to tak nějak překonal a cítím se opět komfortně na tom kole.
A než to do vás ten nákladák v Jižní Africe napálil, vy jste ho slyšel? Slyšel jste něco?
Ne. Nebo já si ty poslední okamžiky nevzpomínám na ně, ale najednou prostě jsem letěl a vlastně ty kluci, co jeli se mnou, tak ten jeden, co se tomu vyhnul, tak taky prostě jenom viděl, jak letíme vzduchem a nic jsme v tu chvíli neslyšeli.
Svoji helmu po pádu jste viděl?
Viděl, mám jí doma, vzal jsem si jako suvenýr a
jak vypadá?
Jako takovou připomínku. No je dost rozlámaná, ale splnila svoji funkci a zachránila mě.
Dost rozlámaný byl před rokem a půl Petr Vakoč a teď tady sedí se mnou ve studiu a závodí úspěšně. I o jeho práci, i o jeho návratu, i o jeho kariéře bude řeč v následující hodině rozhovoru. Jestli máte nějaké otázky, pište je na web, anebo zkuste adresu dotazy@rozhlas.cz. Posloucháte dopolední radiožurnál, profesionální cyklista Petr Vakoč je se mnou teď ve studiu. Bavili jsme se o nehodě, která se mu stala v lednu v Jihoafrické republice v roce 2018, kdy ho srazil náklaďák. Má za sebou několik operací, 6 zlomených obratlů. Já jsem ráda se dívala na ten váš comebackový blog, kde jste se rozhodl, že si budete psát. Já vlastně nevím, jestli ten comebackový blog měl sloužit víc vám, jako, že jste viděli, jak se vám daří v tom postupu, anebo jestli měl sloužit lidem, kteří vás sledují a zajímalo je, jak se vám daří.
Tak bylo to obojí. Jednak jsem si ty statistiky dělal pro sebe, ale přišlo mi zajímavé je sdílet a vlastně normálně sdílím to, jak závodím, nebo ten klasický trénink, ale to je pořád stejný, tak mně to přišlo jako dobrý nápad se o to podělit s ostatními a mělo to dobrou odezvu, tak jsem v tom pokračoval.
A ty statistiky byly dobré pro vás, že jste viděl vlastně fyzicky, jak se den ze dne nebo týden na týden posouváte?
Taky no. A taky mě to hodně bavilo vlastně takhle hledat ty čísla. Já to mám hrozně rád vlastně analyzovat.
Jste to vzal jako hru?
No. Já vždycky posouvat se a vlastně od začátku, začátku té rehabilitace, tak to bylo vždycky udělat víc než ten den předtím, nebo ten týden předtím, že jsem hodně takovej soutěživej a čísla celkově mě hodně baví, takže to rád analyzuju.
A měl jste někdy v hlavě myšlenku, že se vám to nepovede, že se nevrátíte?
Tak samozřejmě těch momentů bylo plno takových, kdy jsem nevěděl, jestli se vrátím, a nebo kdy najednou prostě přišla zpráva od doktorů, že to třeba nepůjde, nebo že to možná nepůjde. Já jsem byl vždycky hodně optimistický a vždycky, když přišla nějaká taková jako neočekávaná překážka, tak jsem se docela rychle přenastavil a zase si našel nový tým a nový cíl a vždycky jsem věřil, že se to překoná, takže vlastně ty momenty byly, ale vždycky mě zastavily jenom na chvíli.
Řekněte mi něco o tom přenastavení. Já mám taky těžkosti a někdy bych se taky potřebovala přenastavit ze dne na den. Tak co mám udělat?
Tak jo, já jsem vždycky byl jakoby optimistický, pak najednou přišlo třeba ten asi nejtěžší moment bylo, když...
Buďte konkrétní.
Vlastně ty týmoví doktoři vlastně přišli s tím, že mám poškozený nervy v levý noze a že to nevypadá, že bych mohl zase závodit profesionálně a že prostě asi budu tak nějak jako v pohodě, ale trochu pajdat a že to na závodění nebude. Tak vlastně potom jsem vlastně se vrátil, chvíli jsem z toho byl špatný, ale pak si říkám, OK, třeba to nějak půjde, začal jsem hledat nové cesty, vlastně přestal jsem tak nějak jakoby trénovat na kole, protože jsem věděl, že hned tak závodit nebudu a místo toho jsem začal chodit po horách, našel jsem nový vlastně způsoby, jak pracovat s fyzioterapeutama, zaměřil jsem se na to a věřil jsem vlastně, že vlastně i ta hlava mi pomůže v tom, aby se to zlepšilo, takže jsem vlastně změnil takhle přístup k tomu tréninku a zkoušel jsem vlastně stimulovat přímo to, co mě brzdilo a vlastně po nějakým měsíci jsem byl na novém vyšetření a byl tam posun a to mě hrozně nakoplo a pak to zase vypadalo dobře.
Takže jste si řekl, že se to dá tou hlavou posunout kousek dopředu.
Jo, věřil jsem prostě, že to půjde a věřím, že to pomohlo, že ta hlava dělá hrozně moc.
A to vám někdo poradil?
To mě poradil, pracoval jsem, nebo pracuji s několika vlastně různýma psychologama, mezi nimi Radim Valigura nebo Mariany Línek, potom i z týmu, a, nebo z různých knížek a vlastně hodně věřím na to, že to člověk dokáže ovlivnit tím svým přístupem a vlastně snažil jsem se, abych většinu dnů byl pozitivní a vlastně neměl nějaký limitace, nebral nic jako dogma a pořád hledal cesty, jak to překonat.
A to máte tak dobrý přepínač v hlavě, že protože někdy člověk upadne do těžkého stavu a chtěl by to přepnout do něčeho pozitivního, ale nejde to.
Mně to jde a vlastně musím říct, že před tím zraněním mi to tolik nešlo, ale najednou po tom zranění jsem se dostal do takového stavu, kdy vlastně se mi dařilo těšit se vlastně z malých posunů a dělat to přenastavení té hlavy a zůstat vlastně pozitivní. A myslím, že na to mělo velký vliv vlastně to moje okolí, podpora vlastně od rodiny, přátel, týmu, doktoři, všechno vlastně to prostředí, ve kterém jsem byl, tak mě v tady tom podporovalo. A myslím, že tohle to bylo zásadní, protože se mi to povedlo.
Říká profesionální cyklista Petr Vakoč, dnes je hostem Radiožurnálu a ptáte se ho na webu nebo na adrese dotazy@rozhlas.cz. Cyklista Petr Vakoč ze stáje Deke Uning Quick Step je dnes hostem Radiožurnálu. V roce 2016 jste byl 10. českým cyklistou na startu Tour de France a v tom samém roce jste řekl, cítím, že životní sezóna mě teprve čeká. To jste mluvil o tom roce 2016, nebo jste měl daleko další vhled a díváte se třeba do roku 2020 a dál?
Tak koukal jsem se samozřejmě ještě dál a pořád věřím, že ty výsledky a výkony, co jsem měl v roce 2016, tak překonám.
Jaké to je stát poprvé na startu Tour de France?
Tak je to neskutečný pocit.
Kolik vám bylo 20...
24 mi pak bylo během tour. Zrovna na volný den jsem měl narozeniny, jsem si říkal, že vyhraju na narozeniny etapu a zrovna to vyšlo na volný den teda, ale ta tour, byl to opravdu neskutečný zážitek a nevěřil jsem vlastně, když mi lidi říkali, že to je vlastně jiný než všechny závody. Jsem si říkal, ty závodníci tam jsou stejný, s těmi klukama závodím celý rok, ale opravdu ta show, ten cirkus, co kolem toho je, to množství těch diváků, ale i vlastně ten stres, co tam je cítit vlastně ze strany těch týmů, protože pro většinu týmů to je opravdu jediný, nebo to hlavní, co se za ten rok počítá. A
takže ty Grand Tour, Giro, Tour de France a Vuelta.
No. Ale zejména ta Tour, ta je opravdu v tom extrémní, ale byl to super zážitek, ale zejména ty první dny byly hodně stresující a všichni vlastně v tom balíku si nic nedarovali, bylo vidět, že jsou až jako přemotivovaný, ale naštěstí tam nebylo moc pádů zrovna ten rok, ale je to opravdu silný zážitek a měl jsem vždycky na startu husí kůži, když těch posledních 60 vteřin tam odpočítávali a davy šíleli a celkově to byl neskutečný zážitek a určitě to byl splněný sen pro mě.
Člověk se ale musí těch 60 vteřin před startem nějak uklidnit, něco si říct, nějak se rozdýchat nebo vydýchat. Co vy děláte?
Tak v té silniční cyklistice ten start není zase tak důležitý, protože většinou máme neutrální zónu a tak nějak jako v klidu se vyjede a potom teda máme třeba nějakých 5 kilometrů na to se trochu rozjet, dostat se do správného nastavení a vlastně pokud záleží, jaký má ten člověk na ten den cíle, někdy to může vzít v klidu, ale většinou je potřeba, aby jsme byli vepředu, buď to se snažili jít do úniku, nebo naopak kontrolovali, aby ten únik byl správný, takže vlastně ty neutrální kilometry jsou k tomu, aby člověk se dostal dopředu a dostal se do závodního tempa a splnil ty úkoly, protože ten začátek je vždycky důležitý a vlastně rozdají se karty na tu etapu.
Popište, jak to funguje v tom týmu, třeba u vás v týmu, když se jede takovýhle velký závod, jak se startuje, jak víte, co v kterou chvíli máte dělat, jak vlastně funguje ta taktika domestiku a lídru?
Takže cyklistika je vlastně týmový sport, i když potom ty vlastně úspěchy sbírají spíš ty jednotlivci, takže v tomhle tom to je hodně specifický, ale ve většině případů vlastně ten člověk, ten závodník, aby mohl zajít nějaký výsledek, tak potřebuje podporu toho týmu, potřebuje vlastně, aby všichni ostatní na něj vlastně pracovali. A
jak pracujete na lídra?
Takže vlastně záleží to etapu od etapy, ale většinou to je třeba, když máme nějakého sprintera nebo prostě závodníka, který pojede, má velkou šanci vyhrát v tom závěru, tak se musíme postarat o to, aby vlastně odjela nějaká vhodná skupinka, řekněme kolem nějakých 6 až 8 lidí a potom je určený závodník, případně 2 závodníci, kteří potom pracují na špici a sjíždějí ten únik. Další členové týmu, tak ty vlastně chránějí toho lídra nebo ty lídry, aby nejeli na větru, jezdějí do auta pro pití, případně když třeba je špatný počasí pro pláštěnku, pro jídlo, vlastně cokoliv je potřeba.
Takže on jede v háku za vámi a vy si ho tam držíte pěkně.
On se snaží vlastně ušetřit co nejvíce sil v těch sprinterských etapách, tak má potom třeba další 2 nebo 3 závodníky, který mu pomáhají v těch závěrečných kilometrech, takže třeba ty 3-4 členové týmu, tak musí pošetřit co nejvíc sil až do toho závěru a přijdou na řadu až v posledních třeba 2 kilometrech. A ten lídr, tak ten vlastně potřebuje přijet, když je to sprinter, tak do posledních jenom těch 200 metrů v co nejlepší pozici, co nejvíc sil a až potom vlastně se pokusit vyhrát tu etapu. Takže to jsou ty sprinterské etapy v těch horských zase. Vlastně je to vždycky o tom, aby ty lídři pošetřili co nejvíce sil, aby byli ve správnou dobu na správném místě. Potom my třeba, když zrovna na někoho pracujeme, tak se staráme o správný tempo. Takže vždycky vlastně musíme vydat tu energii před tím, aby nevydal on a pošetřil co nejvíc sil.
Říká Petr Vakoč. Do pelotonu se ještě vrátíme v druhé části našeho rozhovoru. Profesionální cyklista Petr Vakoč ze stáje Deke Uning Quickstep je dnes hostem Radiožurnálu. Pro ty, kteří nejsou úplně fanoušky cyklistiky, krásně popsal, co kdo dělá v týmu, kdo je domestik, kdo je lídr, jak kdo koho tlačí. Vy jste domestik. Je to tak?
V tuhle chvíli ano.
V tuhle chvíli jste domestik a už vám bleskla někdy hlavou myšlenka, kdy prostě to potáhnete vy, kdy si vás budou šetřit do toho finálového spurtu ti ostatní?
Já doufám, že to bude brzo, protože vlastně před tím svým zraněním tak jsem měl plno závodů, kdy jsem byl tím lídrem já. Vyhrál jsem několik závodů a mám na co navazovat. Teď vlastně ty úvodní měsíce téhle sezóny byly hlavně o tom zase zpátky se dostat do závodního tempa a už jsem dokázal, že dokážu pořádně pomoct, že jsem platným členem týmu a že mám pořád to místo na těch závodech a že mám co předvést a teď doufám, že přijdou brzo i ty momenty, kdy pojedu o výsledek. Teď příští týden závodím v Norsku a věřím, že už tam budu mít šanci se o nějaký ten výsledek poprat a že jak bude pokračovat sezóna, tak ta forma bude pořád nahoru a ty příležitosti se objeví.
Možná to Luboš vystihl daleko přesněji než já otázkou, co se závodníkovi honí hlavou, když ví, že on na to má nohy a jako domestik by mohl vyhrát etapu, ale musí jet pro svého lídra, který na to ten den evidentně nemá.
Tam je hodně důležitá ta komunikace. Myslím, že u nás v týmu to funguje velmi dobře, kdy vlastně většina lidí, pokud vědějí, že ten den nemají, tak to řeknou. A
předem.
Potom buď to předem a když ten člověk se cítí dobře, tak je dobrý, aby to řekl už před startem té etapy, ale samozřejmě na to může přijít třeba v půlce závodu a i naši sportovní
řidiči. Jak v půlce závodu jako lídr oznámím, že si má celá ta skupina, která jede okolo mě a za mnou, vybrat jiného lídra?
Tak jako není to vždycky tak, že by všichni vlastně vydávali tu energii, že třeba v té půlce závodu to je jeden člověk nebo dva, v některých případech ani vlastně není potřeba, aby nikdo tu energii vydával, že ten závod se vyvíjí dobře i bez toho, aby jsme vlastně něco iniciovali. A pak vlastně i ty sportovní ředitelé, když se jde do toho finále, tak se ptají, jestli se ten lídr cítí dobře a jak je na tom. A když si člověk hodně věří, tak může říct, já se cítím skvěle, rád bych něco předvedl, pokud opravdu ta reálná šance je, ale potom je potřeba, aby něco předvedl, protože když to takhle udělá několikrát, tak pak tu šanci už nedostane, když řekne, cítím se skvěle, ale pak z toho nic není. Mm.
On ten svět profesionální cyklistiky bude asi dost tvrdý. Když vám majitel týmu i s úrazem, který se vám v roce 2018 přihodil, prodloužil smlouvu, bylo to běžné chování, nebo je to ve vašem týmu takový zvyk neházet lidi přes palubu?
Ne, myslím, že to není rozhodně běžný a jsem za to hrozně rád, že mám takovou podporu, že vlastně náš šéf je v tomhle tom velmi dobrý a vlastně za každého závodníka takhle, když měl nějaké zranění, tak se postavil a u mě to vlastně nebylo vůbec jasné, jestli se kdy vrátím a jestli budu moc pokračovat, ale vlastně hnedka po té nehodě mi řekl, máš všechen čas, co potřebuješ a až budeš ready, tak s tebou podepíšem nový kontrakt a můžeš naskočit zpátky do závodu.
A platí slovo toho chlapa? Uklidní to člověka v nemocnici?
Jo, platí, protože vlastně i třeba, když jsme podepisovali smlouvu nebo se domlouvali vlastně na další kontrakty, na prodloužení, tak ten šéf mi vždycky řekl, že prostě jeho slovo je víc než papír, že pak podepíšeme i papír, ale že vlastně na to slovo se člověk může spolehnout a musím říct, že to je jako tvrdý šéf nebo přísnej, ale zároveň je férovej a drží slovo.
Jak dlouhý seznam je na tom papíru v uvozovkách na té smlouvě věcí, které nesmíte jako profík?
Ten je hodně dlouhý vlastně.
Můžete lyžovat třeba?
Ne, můžu jezdit na běžkách.
Můžete jezdit na horském kole?
Na horském kole můžu.
Můžete ale skákat padákem?
To ne. Vlastně nemůžeme skoro nic, žádný v podstatě ani míčový sporty. Myslím, že tam máme i třeba fotbal nebo basket.
Volejbal?
Volejbal asi taky ne. a vlastně nemůžeme a hlavně se u toho nesmíme zranit. Vlastně nic, žádný sport, který je nebezpečný, kde je riziko zranění, a to jsou skoro všechny, a to pro cyklisty, kdy my nejsme úplně zručný, řekněme, a opravdu ten pohyb je hodně specifický, takže žádný míčový sporty, žádný kontaktní sporty, nic, lyžování, tak to je všechno zakázaný.
Můžete si dát šlehačkový dort a snít ho na posazení a k tomu 10 větrníků a čokoládu?
Tohle to bychom dělat neměli, ale v kontraktu to není. Tam myslím, že to je specifikovaný nějak, jakože musíme dbát na životosprávu a máme třeba určené množství alkoholu, které smíme vypít, ale vlastně musíme se starat o to, aby jsme byli ve formě, aby jsme měli správnou váhu, byli lehký, a takže tohle to bychom rozhodně dělat neměli.
Kolik máte piv a panáků na den v té smlouvě?
Máme dvě jednotky alkoholu, ale nesmí to být panáky, takže tohle se jedná vlastně kdykoliv s tím. Pivo, víno jenom.
Laďka píše Petrovi Vakočovi, chci se zeptat, zda váš host viděl nový film Domestik. Není primárně o cyklistice, ale příprava posedlého profesionálního cyklisty je tady vykreslena hodně tvrdě. Co všechno je závodník ochoten udělat pro úspěch?
Tak ten film jsem neviděl, ale vlastně ta příprava je hodně náročná a vlastně od listopadu, kdy začneme se připravovat na tu následující sezonu, tak až do konce října vlastně musíme tvrdě trénovat, starat se o tu životosprávu, trénovat i závodit v jakýmkoliv počasí, a vlastně člověk to musí hodně obětovat a je to hodně, hodně tvrdý sport, ale zároveň je krásný, protože člověk hodně cestuje, tráví celý dny vlastně venku, ačkoliv to bývá třeba na silnicích, ale procestuje vlastně celý svět, a pro mě to určitě stojí za to všechno to odříkání.
Tohle si tak nějak umím představit, ale vraťme se k momentu, kdy vás v lednu 2018 smetl v Jižní Africe náklaďák, poškodil vám 6 obratlů a vy jste v květnu toho samého roku poprvé sedl na kolo. Když jste poprvé po té době sedl na kolo a šlápl do pedalu, kde to bylo, co jste viděl, jak jste se cítil?
Bylo to tady v Praze, byl to konec května a byl to skvělý pocit. Musím říct, že jsem vlastně vnímal věci, co jsem si předtím vůbec neuvědomoval.
Třeba?
Ten vlastně vítr nebo to, jak člověk šlápne a posune ho to dopředu, jak připadalo mi, že úplně letím. A to jsem měl pomalinku, neměl jsem žádný výkon, nic, ale byl to fakt jako skvělý pocit svobody. Líbilo se mi, jak se ta krajina vlastně míjí kolem mě a úžasný pocit cítit ten vítr a v podstatě vidět, jak se mění ta krajina a je dopředu.
Zažil jste někdy na kole něco takového?
Jako vůbec jsem si to neuvědomil ty poslední roky. Možná jsem něco takového zažíval, když jsem byl malý dítě a začínal jsem na kole jezdit.
A teď?
Teďkon, no, musím říct, že si to víc užívám, ten proces, a hrozně rád to vlastně trénuju na nových místech nebo na pěkných místech, hlavně v horách. Teď jsem se zrovna vrátil z Colorada ze soustředění a tam jsem si to skvěle užil a víc se teďkon orientuju na to i na ty dobrý pocity z toho tréninku a není to všechno jenom výkon, 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 ale snažím se to víc vnímat a baví mě to.
Ondřej Pospíšil, běháte? Uběhl jste půlmaraton, maraton, a jaký je váš názor na duatlon?
Neběhám skoro vůbec, výjimečně během zimní přípravy. Ale...
Mě řekl jeden cyklista, že běhají jenom malé děti a ti, co prohráli. Tak si to myslíte?
Ne, to ne, já myslím, že běh je fajn, ale mě se to vždycky všechno bolí a máme hrozně málo prostoru pro přípravu mimo kolo, tak běhám minimálně.
Další otázka. Mohla byste, Lucie, vyřídit pánovi, že je frajer, že se dal tak znovu dohromady, je slyšet, jak miluje svůj sport a že je dobré se k němu vrátit. Další otázka. Jak moc těžké je dostat se z kontinentálního týmu do World Tour týmu, když tým nemá divokou kartu na World Tour? Případně, jak se dostat z českého týmu Dukly Sparty do kontinentálního týmu? To je otázka od Petra.
Tak tady v Česku je pár těch kontinentálních týmů, hlavně Virpul si myslím, který má dobrou úroveň a vlastně třeba Pepa Černý dokázal, že z toho týmu se dá dostat do World Tour, ale aby člověk se do World Tour dostal, tak musí vyhrát plno závodů těch vlastně ty nižší kategorie a ideálně pokud je ještě závodník do 23 let, protože pak s postupem času je to složitější a složitější a ty týmy si vybírají spíš mladší závodníky. Já sám jsem ten rok, než jsem podepsal smlouvu, vyhrál asi 5 nebo 6 závodů a až po tom posledním jsem měl jistotu, že opravdu do World Tour půjdu, takže to není úplně jednoduchý a vlastně myslím si, že nejlepší způsob je začít tím, že člověk odejde závodit do zahraničí. Já jsem závodil ve Švýcarsku, ve Francii vlastně hnedka od 18 let a tam bylo skvělé prostředí, kdy ty závodníci byli motivovaní dostat se dál a to myslím, že je to nejdůležitější vlastně být v týmu, kdy je plno kluků vlastně motivovaných se posouvat a je tam taková zdravá konkurence.
Říká Petr Vakoč, dnes je hostem Radiožurnálu. Petr Černý se ptá profesionálního cyklisty Petra Vakoče. Píše, v kolika letech je podle vás dobré začít s cyklistikou a v jaké disciplíně, po případě v jakém věku nejpozději?
Myslím, že nejlepší je začít s nějakou jinou než silniční, protože ta vždycky může být jako doplňková. Já jsem začínal na horských kolech a s cyklokrosem, pak jsem postupně přešel na silnici, do toho i dráha, takže myslím, že nejlepší je kombinovat všechny disciplíny a vlastně ten věk není až zas tak zásadní. Myslím, že kolem nějakých 14-15 stačí začít, ale pak lidi jako třeba Primož Roglič, který jede skvěle na Giro, tak začal až asi ve 22. Mike Woods dokonce asi v 28. Předtím byl běžec, takže je to sport, který se dá docela dobře naučit, i když člověk začíná pozdě.
Vy jste si na tom kole nevyzkoušel akorát kolovou a krasu jízdu, když vás tak poslouchám.
No, je to tak.
A co vás zakotvilo tady v té profesionální cyklistice silniční?
Já jsem vlastně začal tak nějak z nouze, protože nebyl bajkový tým tady v Praze dobrý, a tak jsem začal jezdit na silnici, ale hrozně mě to chytlo. Vlastně asi hlavně proto, že v začátku jsem v tom byl docela špatný a měl jsem tam velký prostor pro zlepšení a furt jsem se zlepšoval a to mě hrozně bavilo. A pak nějak jsem na ty bajky úplně zapomněl a chtěl jsem fakt jenom závodit.
Když jsou lidé špatní, tak to většinou vzdají. Říkají, nejde mi to, vykašlu se na to.
Ne, pro mě to byla výzva, protože na bajkách jsem vyhrával nebo jezdil na pódiu a najednou přijdu na silnici a dojedu 30., 50., ale po pár měsících najednou začnu jezdit kolem desítky a bylo to něco novýho a měli jsme super tým, takže mě to hrozně bavilo.
Dobrý den, Petře, píše Václav. Jakou helmu jste při incidentu vezl a na jakém kole momentálně jezdíte a dokážete to porovnat s koly před 10 lety?
Já jsem helmu Specialized, kolo máme taky Specialized a ta helma, to je vlastně náš top model a to mají vlastně kevlarový výstuhy vevnitř a takže opravdu top, co se týče bezpečnosti a myslím, že to je hodně důležitý, aby člověk jezdil s helmou, aby jezdil s kvalitní helmou. Určitě mě ta helma zachránila život a nedovedu si představit jezdit bez helmy. Mám model Tarmac na závody, taky top model a musím říct, že si nedovedu představit, jak před 10 lety vlastně na těch kolech, co měli, objeli třeba Paříž-Roubaix nebo i Tour de France před to kolo. Jde tak dopředu a je o tolik rychlejší, pevnější, víc aerodynamický a teď i kotoučový brzdy vlastně, tak furt se to vyvíjí a můžeme jezdit rychleji a rychleji na těch kolech.
Kdybyste dostal nějaké kolo, na kterém se závodilo třeba před, já nevím, 40 lety, závod míru a tak?
Vůbec si nedovedu představit, jak bych se na těch, já nevím, třeba 5 převodech, co měli, dostal do těch kopců a nebo jak jak to musí drncat na těch kostkách, kdy vlastně ty kola teď mají třeba zabudovaný pružení, ty speciály na Paříž-Roubaix a široký galusky, karbonové rávky, a musel to být hrozný očistec.
Miroslav, poslední dotaz, je motocyklista a naučil se během jízdy po světě troubit na cyklisty, ale ve smyslu pozor, jedu, vidím tě a dávám pozor na tvoji bezpečnost, a ptá se, jak takové troubení hodnotíte vy, když tady trénujete někde ve Štěchovicích a někdo vás protroubí ze zadu?
Já musím říct, že ta první reakce většinou bývá negativně.
Leknete se.
Co je, proč na mě troubí, a potom třeba mi dojde, OK, chtěl mě jenom dát vědět, když tam takový jako lehký zatroubení, ale spíš to je, že se jako člověk lekne, i když jako občas třeba hlavně na těch menších silnicích člověk nemusí dávat moc pozor, jede třeba víc uprostřed, nebo nečeká, že ho to automotorka bude předjíždět, tak tam, když třeba je dál, tak zatroubí, tak to může být fajn, ale často ta první reakce bývá negativní.
Poprosím už jenom o stručnou odpověď. Jsme hodně bezohlední řidiči tady v Česku směrem k cyklistům, když trénujete všude po světě.
Musím říct, že to je určitě horší než jinde, a byl bych rád, kdyby ten respekt těch řidičů byl větší, a bohužel tady kolem Prahy tak to bývá dost nepříjemný často, a ty auta nás mějí velmi, velmi blízko a jsou dost neohluté úplný.
Dávejme si pozor, nejenom Petr Vakoč, profesionální cyklista, trénuje kolem Prahy, jsou tam i naše děti a spoustu jiných. Petře, děkuju, že jste byl hostem Radiožurnálu. Ať se vám i vašemu týmu v celých závodech dál daří. Děkuju za upřímnost. Mějte se hezky.
Moc děkuji.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den. Ať se daří i vám.